Yrkesfagpodden. En podcast fra Kompetansesenter for yrkesfag ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Oslo Met.
Det klokka 12, så da begynner vi. Jeg heter Anna Hagen Tønder. Jeg instituttleder ved yrkesfaglærerutdanningen, Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Oslo Met. Jeg skal få noen praktiske opplysninger. Først må jeg be alle om å skru av mobiltelefonene. Og så skal jeg gjøre oppmerksom på at vi tar et lydopptak av dette seminaret, og planen å legge ut et opptak som en episode I vår podcast Yrkesfagpodden. Og så vil jeg introdusere første innleder som skal ønske velkommen, som prodekan for utdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Oslo Met, Finn Aarsæter. Vær så god.
Tusen takk, Anna. Og innledning blir det ikke så veldig mye av fra min side. Jeg tror heller det blir å snakke om å ønske velkommen til et flott seminar. Kjære seminardeltakere, statssekretær, representanter for arbeidsliv, organisasjoner og skoleeiere, på vegne av fakultetsledelsen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, så ønsker jeg dere hjertelig velkommen til dette lunsjseminaret om ungdomsutdanningsvalg. Som fagutdanning, men har også et tredje samfunnsoppdrag. Vi skal bidra til samfunnsforbedringer I samspill med arbeids- og næringsliv og samfunnet rundt oss. Og utgangspunktet for dette lunsjseminaret jo nettopp et konkret formulert ønske om en samfunnsforbedring. Hva skal til for å få en bedre kjønnsbalanse I ungdomsutdanningsvalg? Og hvordan legger vi til rette for at ungdom kjenner seg fri til å velge yrkesveier, også på tvers av det som kanskje tradisjonelt forventes av dem? Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning har disse spørsmålene lenge vært på dagsorden gjennom det viktige forskningsarbeidet som utført på instituttet over år og som vi skal få lære nærmere å kjenne I løpet av seminaret. For fakultetet sett under ett så dette en svært viktig tematikk som landets største samlet lærerutdanningsmiljø så driver vi lærerutdanning for barnehage for grunnskole og for videregående opplæring yrkesfag. Og det helt sentralt for oss å fremskaffe god og oppdatert kunnskap om barn og unges muligheter og hindringer for utvikling, læring og utdanningsvalg gjennom hele grunnopplæringen. Hvordan kan vi legge til rette for at barn og unge får god kunnskap om utdanningsvalg, opplever ulike rollemodeller og får erfaringer både fra praktisk og teoretisk arbeid. Og I lys av disse spørsmålene så dette lunsjseminaret noe som fakultetsledelsen setter stor pris på at Institutt for yrkesfaglærerutdanning har tatt initiativet til. Og jeg gir med det her ordet videre til instituttleder Anna Hagen Tønder. Vær så god.
Takk for det, Finn. Og jeg vil også gjerne ønske velkommen på vegne av instituttet. Jeg har bare vært instituttleder her ved YLU siden mars I år. Og før jeg kom hit så var jeg forsker på FAFO med fag- og yrkesopplæringen som forskningsfelt. Og noe av det mest spennende med å komme hit over fagmiljøet her ved instituttet, det den samlede kompetansen som finnes her om fag- og yrkesopplæringen. Mange av våre ansatte har et fagbrev og mange års erfaring fra arbeidslivet før de tok fatt på en akademisk karriere. Finn nevnte jo det tredje samfunnsoppdraget. Et viktig virkemiddel for oss I den sammenhengen instituttets kompetansesenter for yrkesfag, som blant annet satser på formidling gjennom åpne seminarer og fagdager. Og dette seminaret her blir jo da ikke strømmet nå, men som jeg sa, vil vi gjøre et lydopptak for å gjøre det tilgjengelig for fler gjennom yrkesfagpodden. Det konkrete utgangspunktet for dagens seminar artikkelen «Friere yrkesvalg I det yrkesfaglige feltet» som ble publisert I fjor. Men denne artikkelen bygger jo, som Finn også nevnte, på mange års både arbeidserfaring og forskning, der doktorgradsarbeidet til Inger Vagle og Ellen Møller står sentralt. Med utgangspunkt I dette arbeidet vil vi diskutere I dag hva som skal til for å skape et bedre og mer likestilt yrkesfaglig arbeidsliv for både jenter og gutter. Og vi så heldige at vi har fått med oss en lang rekke kvalifiserte innledere og kommentatorer, og jeg kommer til å være streng på tiden for at vi også skal få tid til en samtale til slutt. Først vil jeg gi en kort introduksjon til de tre artikkelforfatterne. Det Nina Amle, som professor hos oss, med lang fartstid ved Oslo Met. Der du. Nina har også en utdanning og fortid som anleggsingeniør. Ellen Møller utdannet bilmekaniker, men har også hovedfag I yrkespedagogikk og doktorgrad fra Roskilde Universitet. Hun jobbet tidligere ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, men nå avdelingsleder ved Etterstad videregående skole. Inger Vagle også professor hos oss, der, med doktorgrad fra Roskilde. Hun også fagbrev som elektroinstallatør og mange års erfaring fra elektrobransjen. Så først I dag så får vi en innledning med Nina og Ellen, fulgt av et innlegg ved Kristine Wendt, som utdannet elektriker, og som I dag jobber som bas- og BIM-tekniker hos Caverion. Og første kommentar etter innlegget ved statssekretær Sindre Lyse fra Kunnskapsdepartementet. De andre kommentatorene vil jeg så introdusere I tur og orden, så skal vi prøve å få til logistikken med mygger og det sånn. Det skal gå bra. Så det Trond Lien fra Utdanningsetaten I Oslo, han dessverre forhindret fra å komme I dag, men ellers så følger vi det oppsatte programmet. Så da gir jeg ordet til Ellen og Nina.
Nina som begynner. Og du introduserte oss, så da går jeg rett på. Jeg skal si noe om forskningsbidraget. Altså, denne tiltakskjedemodellen jo rammet inn I mye forskning. Og forskningsbidraget, det handler om noe nytt som av betydning I forhold til forskningsfronten. Og det to ting som jeg har tid til å trekke fram. Det finnes mer. Les artiklen. Og det første... Og det at tiltakskjedemodellen, som Ellen skal fortelle nøyere om, den knytter an til samarbeidstradisjonen I norsk arbeidsliv. Og sikkert de fleste av dere kjenner både til trepartssamarbeidet og topartssamarbeidet. Trepartssamarbeidet, som typisk det vi gjør når vi lager sånne programmer som IA-avtalen, hvor vi inkluderer flere I arbeidslivet, men også jobber med sykefraværet. Politikerne, de som eier bedriftene og de ansatte I bedriftene med I den. Typisk trepartssamarbeidet. Topartssamarbeidet, som typisk lønnsforhandlingene, og så har vi også en tradisjon som hjemlet I arbeidsmiljøloven, som knyttet til direkte samarbeid I bedriften, hvor du utvikler egne arbeidsoppgaver. Og de tre tingene, når vi nå hele tiden hører om at det norske arbeidslivet preget av tillit, så går det an å tenke seg at den tilliten henger sammen med den tradisjonen. Men det som alltid har vært en diskusjon, det hvorvidt dette partssamarbeidet I denne såkalte norske modellen, om den greier å ivareta minoriteter når de skal inn I arbeidslivet, være seg de med redusert arbeidsevne, eller kvinner og menn som velger utradisjonelt, eller andre typer minoriteter. Og da sier vi I tiltakskjedemodellen, nei, det gjør den ikke. Og vi lener oss på Rosabeth Moss-Kanter og egen aksjonsforskning. Og vi sier at en minoritet trenger sin egen organisering. Og I tiltakskjedemodellen så det gjort I form av nettverk. Organisere nettverk av minoriteten. Så det det første bidraget, forskningsbidraget, dette at vi innfører en fjerde part som organisert, som gir modellen et systemisk perspektiv, og som gir minoriteten en stemme inn I fellesskapet. Og det må til, skal vi få dette til å skje, at flere kommer igjennom utdanningen. Det var den første forskningsbidraget. Det andre, som jeg synes veldig eksotisk på en måte. Det begynner med Rosabeth Moss-Kanter det og hennes legendariske bok, klassiske bok må vi si, fra 1977 som heter Men and Women of the Corporation. Og I den så sier hun at du som minoritet merket. Hun bruker begrepet token. Kvinne i et mansmiljø, mann i et kvinnemiljø, det det samme. Og hun sier det ikke kjønn i seg selv som utslagsgivende i forhold til at du annerledes. Men det rett og slett annerledesheten som poenget. Det der et innmari viktig poeng å ta med seg. Og hun sier at den merketeffekten, den forsvinner når du som minoritet kommer opp i andeler på 20%. Og da det et poeng, slik det gjort i tiltakskjedemodellen, å organisere de som velger utradisjonelt sammen. Så når det mange gutter som velger helsearbeiderfaget i stedet for å spre dem ut en og en i klassene, så samle dem i en klasse for å få denne effekten av å være oppe i 20% og ikke være merket. Det å være merket gjør at du får en barriere i forhold til å bli inkludert i arbeidsfellesskapet. Altså det å bli en av gutta eller en av jentene, det ikke bare. Det går, men det krever. Og vi har jo lurt på når vi har skrevet dette her, hvorfor i all verden det sånn at arbeidsfellesskap av mange lager barrierer eller forskanser seg eller redd for en som annerledes. Og det da vi går til Sverre Lysgård. Nå kunne ikke Kante lese Lysgård, for Lysgård dessverre ikke oversatt til engelsk, men han har kommet med på den kanoniserte lista til Klassekampen nå, over de 100 mest kanoniserte verkene i Norge. Men vi har lest Lysgård, og vi finner forklaring og forståelse av dette fenomenet med forskansning og barrierer hos Lysgård. For han sier det at det i maktasymmetri så vil kollektivet forskanse seg for å etablere motmakt, holde på informasjon, holde på erfaring, sånn at de har motmakt i forhold til ledelsen. Og i tiltakskjedemodellen da, så det et poeng at man finner gode opplæringsbedrifter hvor denne maktasymmetrien minst mulig, hvor de har oppegående bedriftsdemokratier, og vi kan tenke at vi samler disse som velger utradisjonelt i de gode bedriftene. Men det også viktig at lærerne kjenner til denne mekanismen med utestengelse og barriere i forhold til kollektivet, og det ikke forakt for deg som kvinne eller deg som mann, men det det at du annerledes som poenget. Derfor så tar det noe lenger tid før du blir inkludert. Det står veldig mye spennende om dette i eksempler på dette i arbeiderkollektivet. Og vi tror, altså det forskningsbidrag nummer to, at denne forståelsen av forholdet mellom minoritet og majoritet veldig viktig for å skjønne hvorfor eksempelvis unge i større grad velger kjønnssegregert i det yrkesfaglige feltet enn lenger opp i hierarkiet. Og det akkurat den kombinasjonen av kjønn og kanter og arbeiderkollektivet og Lysgård som gjør at vi kaller det arbeiderklassefeminisme, og det på mange måter nøkkel til å forstå hvorfor utviklingen i det yrkesfaglige feltet mer kompleks og også vanskeligere i forhold til for eksempel fenomener som kvinner og ledelse. Det var det jeg skulle si, og da skal jeg gi ordet til Ellen.
Ja, takk Nina. Du la grunnlaget. Fint. Det vi da på en måte, som hovedessensen når vi skal snakke om denne tiltakskjedemodellen, det jo at vi trenger en struktur. Og det finnes nok på veldig mange andre områder, men ikke så godt utbredt hos oss. Det det som problemet. Og vi har forskningen som har blitt snakket om, vi begynte jo i sin tid med prosjekt Bevisste utdanningsvalg i 2003 eller noe sånt lenger. Må ha litt øyekontakt med det her. Ja. Ja, litt før. Så det første kimen til denne tiltakskjedemodellen, den begynte vi å jobbe med da, og har tatt med oss videre i en del av videre forskningen, og som ble nevnt da også gjennom dette prosjektet Jenter I Bil og Elektro, som var et, et samarbeid mellom LO og NHO gjennom, hva heter det for den? Står det stille for meg? Ja. Hovedorganisasjonens felles tiltak.
Ja.
Og det som på en måte også litt viktig å tenke på når vi I dette feltet, vi snakker ikke om noen få ledere, vi snakker ikke om noen få mennesker, vi snakker om veldig, veldig mange mennesker. 40% av befolkningen befinner seg I det faglærte, slash ufaglærte såkalt. De kan jo mye ofte de som ufaglærte, derfor jeg sier såkalt. Det betyr ikke at folk ikke kan noe. Men så der flesteparten av, eller I hvert fall veldig stor del av befolkningen, og det brukes relativt lite ressurser og politisk tenkning på planlegging på dette feltet, selv om det snakkes ganske mye om. Men det skjer ikke så veldig mye. Og altså når det gjelder kvinner, så har det vært, jeg hørte på radio nå nylig, det snakket om at det 11-12% som går på byggfag på Vestlandet, for eksempel, men når vi kommer ut I arbeidslivet, så tallene minimale. Det også snakk om 1% I byggfag, det 3% I bil og elektro, for eksempel, omtrent. Men har kommet litt nærmere 20%, men det også langt unna når det gjelder menn I helsefag, og det samme omtrent ligger vel I barnehage, tror jeg. Så vi har stilt spørsmål om, altså hva, og dette ikke vi som har stilt spørsmål om alene, det vel sånn allmenn forskningsenighet om at det I hovedsak så snakker man om tre ting som fungerer. Det rollemodeller, det egne opplevelser, og dette gjelder jo I og for seg altså alle, både gutter og jenter og alle nivåer I utdanning, men og nettverk som med på å åpne muligheter, åpne dører for de som ønsker å ta, og de som ønsker å hjelpe folk til å gjennomføre. I tillegg så kommer jo det som I hvert fall vi har sett helt tydelig, det dette med et trygt skolemiljø, et trygt og ivaretakende skolemiljø, og arbeidsmiljø for det ikke minst, og bevisste lærere som, og karriereveiledere og instruktører. Uten disse personene så vil veldig fort et valg som tatt utradisjonelt mislykkes, enten fra dørterskelen, holdt på å si, inn på videregående skole, med lærere som ikke bevisste, eller andre som ikke bevisste I skolemiljø, eller det som vi har sett fra mitt ståsted, som har jobbet I videregående skole nå I 30-40 år eller noe sånt, se hva som skjer når vi har på en måte kanskje ivaretatt en elev gjennom et skoleløp, og så skjærer det seg I det øyeblikket de kommer ut I bedrift. Så det men så spørsmålet da vi har stilt oss nå, hvordan ser denne strukturen ut I dag? Og den ser omtrent sånn ut. Det altså et vel av gode tanker, gode meninger, gode intensjoner, og det settes I gang, og det brukes en god del penger på, selv om det smuler kanskje I forhold til en del andre nivåer I arbeidslivet, så brukes det en god del penger på prosjekter. Jeg skal ikke lese opp alle det her, noen av dere kjenner sikkert mange igjen. Men det faktisk, og det ble enda klarere for meg, da jeg var invitert inn på mannsutvalget her, hvor vi snakket om det samme. Jo, det flotte prosjekter med lekeprosjekter med gutter I ungdomsskolen. Det altså vi har et eget prosjekt for jenter og teknologifag på skolen hos oss. Og det nettverk rundt omkring I fagforeninger, det nettverk I rørbransjen, det nettverk her, det nettverk der. Men det altså bobler, og det prosjekter, og de avhengig av enkeltpersoner, og de avhengig av midler som kortvarige, og det blir borte, og det legges ned, og det ja, det liksom kastes opp I lufta. Det den opplevelsen. Og det har vi tenkt på lenge før, Inger, men det ble enda tydeligere for meg når jeg satt og hørte på alle de prosjektene som ble presentert der også. På guttesiden, som ikke jeg vet ville hadde så mye kompetanse om. Det som vi tenker for å få til en god tiltakskjedemodell, det at det tre vesentlige elementer. Det at vi må ha noen som har ansvar, og som holder I dette her, på en eller annen måte. Alt må henge sammen, og alt henger jo sammen med alt, som flest av oss vet. Og vi må ha en struktur som på en måte gjentar seg, og som kan fortsette og utvikle seg naturligvis. Verden forandrer seg, antallet forandrer seg, områdene, ting I endring, men det må være en struktur som fungerer. Så dette denne modellen som vi I sin tid utviklet gjennom Jenter I Bil Elektro. Og det starter jo da altså med at det kvinner som ute I bedrift og som på ordentlige arbeidsplasser, anstendig arbeidsliv, som de kaller det, eller som vi kaller det. Hvor folk kan trives og ha det bra, og igjen kan være gode ambassadører for sine fag og yrker. Og det betyr at når jentene går på videregående, at de kan samles I klasser, som Nina nevnte, at vi bruker Kanters tankegang som en struktur på alle skoler I hele landet. Og det blir ikke gjort, det vet jeg veldig godt. Men det burde vært fullt mulig å ha en struktur som tilsa det. Og at de har muligheter til å, må lese litt her, med, ja, å ha med kontakt også med kvinner I bedrift. Jeg hoppet litt fort. Og ja, fordi da nettopp at ungdomsskoleelevene da skal kunne få kjennskap til yrkene gjennom rollemodeller, og at de skal kunne få gjøre erfaringer, at det skal være et tilbud som ligger til alle. En gang, altså vi har jo hatt under bevisst utdannelsesvalg, helt tilbake, det mange ting som har vært tidligere, som vi snakket om tidligere I livet også, men I arbeidslivet, altså at elever hadde muligheter til å velge flere utdanningsvalg, for eksempel et tradisjonelt for sitt kjønn og et mer fritt valgt, eller utradisjonelt for sitt kjønn og et mer fritt valgt. Det mange muligheter å organisere noen sånne ting på, sånn at man kan få litt forskjellige opplevelser. Jeg ser for meg muligheten for at man kanskje alle burde prøve seg litt I noe teknisk og litt I noe omsorg, men det mange muligheter til å organisere det at man kan få smakebiter. Men det må da ligge I en plan og en struktur. Vi hadde en dialogkonferanse med for å prøve ut nettopp dette, og som mye av grunnlaget for artikkelen. Hvordan om disse modellene som utviklet I forhold til jenter, om de også var relevante for gutter. Det var 117 deltakere og masse spennende som kom fram. Og det vi så, det var jo at det var en del ting som var likt, og så var en del ting som var ulikt. Jenter per I dag blitt ganske åpne på trakasseringsspørsmål. Det har blitt lettere etter en MeToo og så videre, selv om det tok lang tid før man tenkte at MeToo gjelder oss på gulvet. Det gjelder jo de der oppe. Men macho-kultur, og at man har på en måte, altså man har blitt mer åpen på å snakke om disse, som Nina nevner, disse utestengningsmekanismene. Guttene påpeker kanskje I større grad en sånn opplevelse av stereotypisering, at du sånn gutt eller du sånn gutt, og at de savner likesinnede. Men også en del trakassering, det skal man ikke stikke under stolen. Det var en felles åpenhet rundt dette med kjønnsidentitet, og at det slitsomt å skulle bli puttet I boks på hvordan man For jentene på byggeplassene så det fysiske arbeidsmiljøet ganske viktig, og der har det jo skjedd en del ting, det kan sikkert Kristine si litt om. Men for gutter I helsefag så dette med heltidsstillinger, eller mangel på heltidsstillinger, da, en vesentlig faktor. Men det som helt tydelig var at det var et felles behov for nettverk og for å kunne utveksle erfaringer ut fra egne private erfaringer, eller dele egne private erfaringer. Så vi har vel da, altså de anbefalingene vi har som helt klart og tydelig å finne og lage en tiltakskjede som kan brukes på landsbasis av alle fylker. For det det som spesielt med fag- og yrkesopplæringen, at den ligger under fylket. Men hvis det overlates til det enkelte fylket, så ser man at det blir veldig tilfeldig hvordan dette løses. Og likestillingsutvalgets utredninger fra både 2011 og 2012 var veldig tydelige på at det et behov for langsiktig innsats for strukturelle endringer. Og at man på en måte, kampanjenes tid burde være forbi på en måte. Og det som også vil være en fordel hvis man klarer å få en sånn type strukturer, at aktivitetsplikten faktisk blir ivaretatt. Som jeg har sagt, så trenger vi altså gode og trygge bedrifter, og det må også på en måte ligge på ansvar på fylkene, hvis det skal kunne, at man skal ha en viss vite hvor man sender elever ut, og vite at det en kompetanse I de bedriftene som skal ta imot. Og så det dette å kunne få til et forpliktende ikke bare et trepartssamarbeid, men et firepartssamarbeid. Og vi har hatt en modell tidligere og tegnet det som en firkant, men det blir litt feil, for det som er at disse jentenettverkene er jo ikke en etablert part, de er en part som må etableres. Og det kan man jo kanskje, vi har ikke landet fullstendig på hvordan det, at det, om det en løsning, men det kan man jo jobbe med, tenker jeg. Men det som der at fylkeskommunene, fagbevegelsen og bedrift / opplæringskontor må ta dette ansvaret felles og sørge for at det finnes. Vi har hatt modeller I Trondheim blant annet, hvor de gikk inn og spyttet sammen til nettverk, hvor de bevilget alle tre parter, sånn at nettverket kunne drives, men samtidig ble det ganske avhengig av ildsjeler, så det betyr jo at det bør nok kunne ligge et ansvar et sted, hvor man ikke skal være avhengig av disse enkeltpersonene. Man har sett tiden min ut. Jeg prøver å følge med her. Ja. Så et forpliktende firepartssamarbeid, det en forutsetning for en struktur I fag- og yrkesopplæringen. Det helt sikkert. Ja.
Hallo. Ja, nå det bra. Ja, for å bare ta et utgangspunkt, eller hvem jeg så har jeg tatt med litt bilder, og skal si litt om meg selv. Jeg 31 år gammel, gikk på Etterstad videregående skole, så Inger var jo læreren min første året, og så hadde jeg en mannlig lærer andre året, og det var to fine år for meg. Jeg har jobbet I 14 år, og tok fagbrev 2012.
Da det litt bedre, ja. Jeg jobber I Caverion Norge AS. Akkurat nå jobber jeg I Caverion Infra, eller avdeling Infra, som infrastruktur, men jeg jobbet I Oslo Prosjekt fram til I år. Jeg jobber som bas og elektriker. Bas jo da en leder for en liten gruppe arbeidere, lærlinger og elektrikere, og skal tilrettelegge og planlegge og jobbe sammen med dem. Jeg har også litt BIM-ansvar, som 3D-modeller. Jeg har gått ett år på fagskolen I fjor til I år for å få litt tilleggskompetanse rett og slett tilleggsutdanning kaller jeg det, ikke videreutdanning så det tillegg til min egen utdanning som elektriker og jeg medlem av LHIT-forbundet og vært ganske engasjert der også gjennom disse årene så ja I 2007 skulle jeg da velge linje på videregående og det var jo veldig vanskelig hadde ikke peiling. Jeg tenkte, utgangspunktet mitt var, jeg skal ikke gå 3 år til på skole. Jeg vil ikke gå mer, jeg vil ikke lese mer. Jeg var ikke så fan av det, jeg var ikke så fan av teori og sitte og lese bøker. Jeg ville heller gjøre ting, være litt aktiv, og da tenkte jeg 2 år I utdanning, og rett ut I jobb, det var nok kanskje det beste for meg. Så da vurderte jeg matfag. Det var jo gøy med heimkunnskap på ungdomsskolen. Og barneskolen, så det tenkte jeg, det sikkert gøy. Men etter å ha tenkt litt på det, så tenkte jeg, faen, ok, ikke faen, men... det yrket jo veldig, det jo forskjellige arbeidstider, det mange som jobber sent og tidlig, og lønna kanskje ikke den beste. Du kommer ut I læra, men det vel ja, ikke så godt organisert. Det kanskje en lærling på en arbeidsplass. Så jeg var ute etter litt større miljøer, men tenkte jeg måtte vurdere ting da. Idrett, jeg likte å spille håndball, så da tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal gå idrett, men kom jo fort fram til at hva slags jobb det jeg får etter 3 år på idrettsfag. Det kanskje ikke så mye rettet mot det jeg så for meg. Da må jeg bli profesjonell håndballspiller kanskje, og det tenkte jeg nei. Mediekommunikasjon. Ja, nå ble det litt sånn kommunikasjon her. Jeg hadde gått valgfag på ungdomsskolen, og da gikk jeg første året mat fra alle land. Andre året, jeg valgte da ikke språk. Andre året valgte jeg IKT, så da tenkte jeg, det jo litt gøy, lage litt sånn hjemmesider og holde på. Kanskje jeg skal gå mediekommunikasjon. Det 2-årig, men jeg skjønte fort at etter de 2 årene så må du gå videreutdanning ofte. Du kan nok gå ut I læra på noen ting, men det var liksom ikke helt den praktiske veien jeg så for meg. Elektro kom jo opp, det var den nærmeste skolen Etterstad, jeg bodde på Vålerenga. Så da tenkte jeg, elektro hadde jo kanskje vært litt kult, og når jeg var yngre så gav mamma, meg og tvillingssøstra mi en skrutrekke hver, og så tok vi fra hverandre en TV, for eksempel. Så I mitt hode så tenkte jeg at elektro jo et alternativ eller en mulighet, I hvert fall. Uten at jeg liksom hadde tenkt over det da, eller sånn, I etterkant hadde jeg tenkt over det. Og så var det design og håndverk. For jeg likte kunst og håndverk. Jeg fikk sekser det ene året, og femmer de andre på ungdomsskolen, så jeg tenkte, yes, det jo der jeg kommer til å trives. Men etter å ha tenkt mye der også, så var jeg ikke helt på design-siden. Jeg tenkte, jeg blir ikke noen designer, jeg vet. Så og som jeg tar videreutdanning, kanskje jeg skal bli, kunne blitt arkitekt, for det var bestefaren min og tanta mi, men jeg ville jo jobbe med henne. Og da liksom, ja, jeg kunne bli frisør, men der det ikke så veldig godt rykte. Så tenkte jeg, ok, siste sjanse, siden det var så mye forskjellig, jeg tar test. For å se hva jeg passer til på Vigo og vilbli.no da. Og så fikk jeg helse og omsorg. Shit. Da var det jævla mye velger mellom her. Og denne fikk jeg jo fordi ikke sant, jeg empatisk, og det de fleste mennesker. De bryr seg om andre. Hvis det en gammel mann som faller på gaten, så selvfølgelig går de fleste og prøver å hjelpe. Sånn at jeg ble kanskje tatt på at jeg liksom bryr meg om mennesker. Og det, men den tenkte jeg... Nei, det var ikke del av de. Så den sto jeg vekk fra meg ganske fort. Og endte opp med elektro. Og da var det fordi jeg hadde hørt at de var sikra jobb. Og det var god lønn. Så det var derfor jeg valgte det. Så begynte jeg jo å jobbe, eller begynte på skole først. Og fikk jo veldig god velkomst av Inger Vagle. Så I 2007 så begynte jeg på Etterstad videregående skole. Og gjorde det ganske bra da. Jeg var jo praktisk, så jeg var ganske heldig der. Det gikk fort, jeg forsto litt hvordan ting fungerte. Jeg kunne tegne enlinjeskjema, flenlinjeskjema, og hadde det ganske gøy på skolen. Og hadde jo et godt forbilde, Inger, som da var elektriker og ingeniør, hadde eget firma, så da tenkte jeg, yes, da kan jeg også gjøre det. Så var jeg utplassert I UT, Caverion, som jeg I nå. De var jo da med I et prosjekt, Jenter I bil og elektro. Så Inger Vagle visste at disse her, de har fokus på jenter, så Kristine, dra dit. Så jeg sa jo selvfølgelig ja. Veiledere noe unge ofte lytter til. Så jeg ble tatt ganske godt imot I IUT. Var utplassert 4 ganger der. Men jeg vurderte også heismontørfaget, for der var det jo enda bedre lønn. Så jeg måtte jo vurdere det selvfølgelig. Men siden jeg hadde fått utplassering fra IT først, så sa jeg nei til kone. Og jeg har ikke angret siden, men jeg litt misunnelig på lønna deres ennå. Så sa IT at vi vil gjerne ha deg tilbake som lærling, og da tenkte jeg, så heldig jeg liksom, da kan jeg jo bare gå for det, men jeg vurderte også jernbaneverket. Jeg tenkte, yes, kan jeg jobbe litt på jernbane? Det jo offentlig, det trygt. Jeg var så ung at jeg tenkte på pensjon. Jeg vet ikke om det logisk. Så jeg var på intervju begge stedene, men hadde kontrakt med UT fra før av. Så da når Jernbaneverket sier, hvis vi tilber deg jobb, læreplass her, hva sier du da? Så måtte jeg jo si at jeg har egentlig allerede skrevet kontrakt, men jeg ville bare se på muligheten da. Men jeg følte meg så trygg hos UT etter 4 utplasseringer at jeg ville ikke velge noe annet. Så da gikk jeg for det. Nå heter vi Caverion, men jeg har jo jobbet der I 14 år. Har skjedd mye på veien, som jeg skal ta litt om på arbeidsmiljø. Men det jeg liker jo at det praktisk og teoretisk. Det alltid noe nytt å lære. Nye komponenter og systemer. Og man må eller må bli løsningsorientert. Så det jo absolutt passet midt I blinken for meg. Da. Ja... Og det som jeg tror har på en måte hatt utslaget for at jeg har vært 14 år I samme bedrift da, og i faget, det jo arbeidsmiljøet. Og det jo tilrettelagt I mange ledd før jeg begynner å jobbe ved Jenter I bil- og elektroprosjektet, som da har fått med IT på hele landsbasis, hvor da målet å få 20% jenter I den perioden hvor jeg lærling, så har Caverion IT ekstra fokus på å få opp jenteandelen sin. Og da mer åpen for å ta imot hvis det problemstillinger eller utfordringer på veien for å få opp den jenteandelen. Så god HMS-kultur, det jo noe jeg har kjent på hele veien. Det å bli kjent med kollegaer var ganske lett. I starten så var det jo litt sånn mannekultur, det var litt sånn... kalendere med nakne kvinner på og sånne ting, men det var ganske fort hvor det ble liksom dratt ned, når, i hvert fall når det kom en jente ut på byggeplass, så var hovedbasen min veldig sånn, nei, må vi få dette her bort, og nå skal vi ha det ordentlig her. Så jeg slapp på en måte å si fra om sånne ting, det var liksom gjort gjennom initiativ og arbeid før jeg kom. Og jeg ble akseptert, selvfølgelig. Jeg måtte jo bevise at jeg var like sterk som de andre lærlingene, og at jeg også kunne faget. Men jeg opplevde ikke sånn ekstreme fordommer internt i Caverion YT, men opplevde mye kommentarer og på en måte flørting på arbeidsplassen, så ble kanskje noe av det trakassering etter hvert. Men jeg trivdes veldig godt, og det var god stemning blant oss da. Det var ganske stort miljø. Jeg jobbet på prosjekter, så vi var kanskje 100-150 arbeidere. 20-30-40 var elektrikere, så vi var den største andelen arbeidere. Og når den kulturen satt hos oss, så det jo på en måte vanskeligere for andre å liksom forsterke en ukultur da. Ja, og jeg var jo mellom 15 og 20 når jeg startet å jobbe og var utplassert. Så jeg jo ganske ung, og var det. Jeg var veldig ung og var blond på håret og uskyldig sikkert, men jeg var også tøff. Og så fant jeg jo ut at det ikke nok alltid å være tøff og ha tålt litt fra før, ha vært mobba og kan håndtere ting. Men å møte menn som ganske mye eldre enn meg, som har en helt annen holdning til hvem de overfor meg, så ble det ubehagelig innimellom. Og, i det første tilfellet mitt så ble jeg liksom trakassert av en person, uønsket oppmerksomhet i 4 år, fra jeg begynte i læra til jeg tok fagbrevet, til et verneombud bare overhørte meg og en ny lærlingjente snakke om dette. Og bare, hæ, hva er det han gjør? Hva er det han driver med? Hva er det dere snakker om? Har dere kranglet og slåss med han ute på byggeplassen for å få han vekk? For han var veldig innpåsliten og sto og stirret, og han har gjort det på flere prosjekter over tid, og kommet med ubehagelige kommentarer. Og så har jeg tenkt bare, fy faen, jeg får bare drite i det der, jeg orker ikke, jeg vil jobbe. Men så da, når hun... Lærlingen under meg begynte også sa at det var ubehagelig, så ble jeg sånn, åja faen, okay, det er ikke bare meg som ser det eller føler på det, det er jo faktisk det er han som dust. Det ikke vi som på en måte på feil sted til feil tid. Så vi begynte å snakke mer om det, og det var da verneombudet bare, det her ikke greit. Det ikke sånn det skal være på arbeidsplassen. Og da tok bedriften min ganske stort oppvaskmøte da, med kulturen, for dette var rørleggerne i egen bedrift. Så da tok jo hovedbasen og bare stop fucking talking to the girls, don't talk to them, don't look at them, ikke se på dem. Og tok helt av, så dagen etter så kommer vi og liksom så var det ingen som sa hei til oss, og vi bare, hva er det så sier her, har det skjedd noe, eller har vi gjort noe gærent? Og jeg var litt sånn, det gir jeg langt faen i, for jeg var jo venn med elektrikerne, de hadde jeg kjent i mange år, mens hun nye lærlingen syntes det var ubehagelig, fordi hun hadde blitt venn med disse rørleggerlærlingene, og plutselig sa ikke de hei. Så da ble det en ny runde, hvor det var sånn, ja, dere kan snakke vanlig med dem, bare ikke trakassere. Det var bare... Så det var en sånn runde der, og etter det så ba vi om jentemøte, eller jentelunch, internt, og utgangspunktet vårt for det var jo for at jeg på Etterstad videregående skole hadde vært med på jentelunsjer, jeg hadde vært med på en del organisert nettverksbygging og arbeid tidligere, så jeg visste jo at selvfølgelig kan vi ha jentelunsjer i bedriften også. Så vi ba om det, og da fikk vi, nei, er det så smart å fortelle alle jentene at vi har trakassering i bedriften og sånn, det er kanskje ikke, kanskje de blir redde, men vi var sånn, nei, vi må snakke om det her. Så da var det 17 jenter, eller damer, i bedrift på 200, som ble kalt inn, og av 17 så var det 16 som hadde opplevd uønsket oppmerksomhet eller seksuell trakassering tidligere. Hun eldste var 55, og sa at det hadde hun aldri sagt til noen før. Så det å ha det fra tidligere, og at jeg tenkte, dette må vi snakke om, vi må liksom ikke gjøre det til noe personlig, vi må gjøre det til en sak som bedriften må ta på alvor, det gjorde at YT ble en av de som har jobbet ganske aktivt med det siden da. Ja, men jeg vet at i dag så er det enda flere eller mange bedrifter som ikke har noe kultur eller har jenter som har blitt fulgt opp fra videregående. Sånn at de jenter jeg kjenner har valgt å droppe ut av yrkene sine eller faget sitt. For eksempel de kommer til fru Hansen, eller ikke fru Hansen, men kanskje herr Nilsen, og har med seg en guttelærling, og de står og snakker til guttelærlingen i stedet for til fagarbeiderkvinnen, fordi de antar at hun ikke er kompetent nok til å liksom svare på elektriske spørsmål, eller ikke sant? Og sånn har jeg også opplevd på byggeplass, at jeg blir ikke anerkjent for å være fagarbeider. Et minutt igjen. Men det er liksom da disse andre mennene som liksom er de som har kompetansen. Men det har jo hjulpet å bli, ha vært 14 år i yrke, så jeg har fått muligheten til å være anleggsleder på store byggeplasser med 57 elektriker og lærlinger, og jobbet som bas og vært klubbleder og virkelig fått plass. Og det tror jeg er fordi UiT har vært med på det arbeidet lenge. Ja, så yrkesfag har jo så mye å tilby unge kvinner og menn i form av erfaring, mestring, kompetanse, arbeidsplasser. Det er jo veldig mange, mye behov for arbeid. Det å kunne få et fagbrev og tilleggs- og videreutdanning, det er liksom, det er det jeg verdsetter veldig med yrket og faget. Og jeg tror at LHIT og Ellen og Inger har tilrettelagt for at jeg har kunnet stå så lenge i en bedrift og vært motivert til å faktisk fortsette, for jeg har jo opplevd dritt som kunne gjort at jeg kanskje ville valgt noe annet, sånn som flere veninner som da har blitt lærer eller har sagt nei, det yrket er ikke for meg, men så er det egentlig bedriften som ikke er noe for dem, fordi den er ikke klar for kvinner. Ja, så jeg har jo vært rundt og prøvd å snakke på ungdomsskoler gjennom organisert nettverk med Ellen og Inger, men det skjer veldig sjeldent. Jeg har, nå er det veldig lenge siden jeg har vært på ungdomsskoler, men så er det jo nye rollemodeller etter meg også. Men jeg tror absolutt det arbeidet med å få jenter til å se mulighetene, det er liksom det første skrittet. Takk for meg.
Tusen takk skal du ha, Kristine. Da har vi hørt mye om muligheter, men også om utfordringer. Så nå er vi spent på å høre, hva kan staten gjøre? Sindre Lyse, ordet er ditt.
Igjen, tusen takk for muligheten til å komme hit og til å delta på dette utrolig viktige seminaret om et tema som jeg vet opptar alle i denne salen, men som også betyr veldig mye der ute. Og som jeg sa, det innlegget som Kristine holdt både om ja, de vanskelige valgene du står overfor, hvordan du også ble møtt i arbeidslivet, det er noe som gjør inntrykk. Det gjør inntrykk på meg, og det gjør inntrykk på mange. Og det illustrerer jo på en måte at vi har en utfordring som vi står sammen om og måtte løse. Og så er det jo veldig godt å se at vi har så gode rollemodeller og forbilder som kan inspirere oss og andre, og det er veldig, veldig gøy å se, og ikke minst veldig viktig. Yrkesfag er jo et stort tema og inneholder veldig mange ulike deler. Men viktigst så handler jo dette om at samfunnet har ganske mange oppgaver som vi må få løst. Fremover kommer vi til å trenge at mange flere velger et yrkesfag. Og jeg tenker jo at det må få til bredde av kjønn, få til et mangfold også blant yrkesfagene og søkningen til yrkesfag. Det handler om noe så viktig som at vi også skal få løst oppgavene våre på en best mulig måte. En liten anekdote under Arendalsuka i år, så var det åpenbart at kompetansebehov var et veldig stort tema, og veldig mange arrangerte møter om det. Så da kunne jeg gå på ett møte om byggebransjen, og de sa at nå får vi ikke tak i folk, men la oss gjøre en ting, la oss prøve å få tak i jentene. Og neste time så var jeg hos helsefagene, og de kom til akkurat samme konklusjon, hva skal vi gjøre? La oss prøve å få tak i gutta. Og sånn gikk du liksom fra bransje til bransje, og jeg tror at svaret her ligger jo i at vi klarer å få til den mobiliteten mellom ulike bransjer, og der gjør jo regjeringen veldig mange viktige ting, blant annet knyttet til yrkesfaglig rekvalifisering. Så jeg tenker at det er ikke bare de unge som vi kan få til å tenke nytt, vi kan også få alle som er eksisterende yrkesutøvere til å gjøre nettopp det. Så det jo grunnlaget for dagens tema. Det ble sagt her at vi må legge til rette for friere yrkesvalg, og det jeg veldig enig i. For det handler jo også om at man som ung eller eldre skal kunne føle at man kan velge det man har lyst til. Der man tror man kan gjøre en god jobb, der man tror at man kan ha en framtid sammen med gode kollegaer, og som kan gi en inntekt. Og da det mange ting vi nødt til å gjøre. Vi nødt til å tenke helt fra grunnskolen av, at vi klarer å få sidestilt det praktiske med det mer akademiske orienterte. Jeg regner med at vi kommer inn på de tingene etterpå i diskusjonen. Vi må sørge for at verksteder, lokale, skoler er tilpasset, men også så må vi sørge for at når da lærlingene kommer ut i bedrift, at de også møter en bedrift som er klar. Du sa det utrolig godt. Bedriften må også være klar for å få tatt imot et mangfold. Og det finnes jo veldig mange av de historiene. Bedrifter som bare har herregarderobe for eksempel, eller bare har damegarderobe, da det vanskelig å få til et mangfold og en bredde. Så ser vi jo det at det mange ting som også er bra med dagens lærlingeordning i Norge. Det mange positive utviklingstrekk. Vi ser at de lærlingene som kommer ut i bedriftene, de blir verdsatt. Man har stor og bred og god oppslutning om lærlingeordningen. Den godt forankret i trepartssamarbeidet. Og vi har motiverte lærlinger som opplever også selv at opplæringen de får i videregående skole er god, og gjør dem kvalifiserte for å gå ut i læretiden. Vi har intensivert arbeidet med at flere skal få læreplass. Det jo fortsatt sånn at selv i et ganske trangt arbeidsmarked, hvor det vanskelig å få tak i folk, så det en del som står utenfor, og de må vi få ut i en eller annen form for læretid, og da har fylkene fått ganske store bevilgninger til å jobbe mer målrettet med det arbeidet. Vi har innført mange nye rettigheter i den nye opplæringsloven, som handler om at flere skal kunne fullføre videregående opplæring. Der jo yrkesfag en viktig del av det, og det handler om yrkesfaglig rekvalifisering, det handler om flere, altså uendelig mange muligheter til omvalg når man går i videregående. I dag så det jo sånn at hvis du velger feil en gang, så har du bare en sjanse, og noen kommer til å trenge flere forsøk før de finner det som rett for seg. Det gjør at man kan kanskje ta litt mer risiko og prøve det faget man egentlig hadde lyst til, selv om det noe som holder deg igjen. Så vi opptatt av å styrke rådgivningen også for de som har læretid i bedrift. Og det handler om at vi nødt til å følge også de som går ut i bedriftsløpet, og ikke bare skoleløpet, på en god måte, og at man skal sørge for å kunne ha tett kontakt og fange opp også og rådgi de som har ekstra behov underveis. Vi utvider målgruppa for oppfølgingstjenesten fra 21 til 24 år. Det gjør også at eldre lærlinger kan få bedre oppfølging, og vi har ganske mange nye regler også for opplæring for voksne. Vi har jo i Norge et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene, som et paradoks som jeg tror veldig, veldig mange forskere har brynt seg på over veldig mange år. Også fordi at vi et land som jo grovt sett ganske likestilt. Så vi har en mye, mye å gjøre. Men vi ser at det noen positive trekk. Det er sånn som de historiene vi får fortalt her, men det også andre. NRK hadde nylig en artikkel om en som heter Kristin, og hun da førsteårslærling i en tømrerbedrift i Florø. Og hun bestemte seg allerede i 10. klasse for å søke på yrkesfag etter å ha vært på hospitering på en videregående skole. Og det hun sier at mange har sagt at hun modig, som turte å velge et byggerettet fag, og at hun får veldig mange komplimenter for det valget av yrke. Og det jo bra, men det illustrerer på en måte at vi må få flere til å kunne gjøre det. Og det positive trekket jo at innenfor bygg og anlegg så har man sett at økningen i kvinneandelen, altså antall kvinnelige lærlinger, har økt med over 150%. Fra et lavt tall på 388 i 2018, men til da nesten 1000 i 2022. Så det å gjøre målrettet innsats, det virker, og vi får resultater av det. Og så vet vi jo ikke sikkert nok hva som grunnen til at vi får disse positive resultatene. Det kan være mange årsaker, og det kan være summen av årsaker. Men noe det, og det å ha økt fokus på likestilling i arbeidslivet utrolig viktig. Det å ha fokus på synlige rollemodeller, få de fram, viktig. Jentenettverk i bedrifter kan være det, og også yrkesfaglig utdanning og fokus på det generelt. Så har vi jo en del årsaker til hvorfor dette krevende I Norge, og der har vi blant annet denne rapporten som heter Utradisjonelle utdanningsvalg blant lærlinger og elever. Den fikk vi I fjor, og den peker på en del årsaker og sammenhenger. Og det som interessant, det at selv om det så slik at man opplever gode arbeidsforhold, og at det bedrifter, bransjer hvor det bra å jobbe, så har det en omkostning å velge ut traditionellt likevel. Og det jo egentlig ganske interessant, sett I lys av det som dere innledet med fra forskningen. Og så vet vi jo det at hvordan man har det på jobb har veldig mye å si for om man trives og hva man velger. Og det å sørge for gode arbeidsforhold, det utrolig viktig. Og vår regjering har det utrolig høyt på dagsorden, og jeg tror vi kunne hatt et helt dagsseminar om alle de tingene som vi gjør på det feltet. Men det viktig I seg selv. Og spesielt knyttet til dette med seksuell trakassering, det å ikke bli respektert fordi at man kvinne på arbeidsplassen, det selvfølgelig helt uakseptabelt, og der har vi en lang vei å gå. Og regjeringen har planer om å legge frem også en stortingsmelding om seksuell trakassering. Jeg tror det I 2024, men arbeidet I hvert fall I gang, og det kulturministeren som holder I det, og det blir et viktig helhetlig arbeid for å få bukt med seksuell trakassering I samfunnet generelt. Men det også en anledning til å spille inn tiltak, komme med forslag, som jeg også vil oppfordre flere av dere til å vurdere å gjøre. Så vi I gang med en strategi for likestilling mellom kvinner og menn. Det blir den første likestillingsstrategien noen gang fra norsk regjering, og det ikke sånn som man tenker på av seg selv, men vi legger frem mange strategier og mange ulike forhold, men det å ha en sånn ren likestillingsstrategi har ikke vært gjort før. Og planen at den skal ligge klar 8. mars I 2024, og det kommer til å være en viktig arbeid og en god mulighet til å se de ulike tiltakene I sammenheng. Sånn som vi har vært inne på, så nytter det ikke at vi bare gjør grep på utdanningssiden hvis ikke arbeidslivssiden med, for eksempel. Så det å få den sammenhengen utrolig viktig. Så da skal jeg gå inn for landing, og da tenker jeg egentlig bare å si at jeg synes dette veldig spennende. Jeg gleder meg til å sette meg mer inn I de tingene som dere forsker på her på Oslo Met. Jeg gleder meg til å diskutere mer med både forskermiljøer, de som jobber ute I skolene, og ikke minst også partene I arbeidslivet, som jo har dette også høyt på sin dagsorden. Og det jo det som har vært suksessfaktoren I norsk arbeidsliv og med norsk fag- og yrkesopplæring, nettopp at vi har klart å få til disse samarbeidene, og at det mange som føler ansvar for hvordan det går med fag- og yrkesopplæringen. Og det handler om at det skal være bra for enkeltpersoner å gå på jobb, men det handler også om at vi et samfunn som har behov for denne kompetansen, og behov for alle dyktige mennesker som har lyst til å ta et yrkesfag. Så tusen takk for muligheten til å komme hit, og så gleder jeg meg til å høre de andre innleggene også.
Tusen takk til deg, Sindre Lyse. Da det bare å gå rett over på neste kommentar. Det har vært så heldig å få med oss Klaus Jervel, som leder for mannsutvalget, og til daglig faglig sekretær I Fellesforbundet. Og vel også utdannet kokk, hvis jeg ikke tar feil?
Jeg har lyst til å si først da, til de som Nina og Ellen som la frem at jippi, altså tenke helhetlig, veldig bra. Men så det liksom et dilemma her da. Og det at når Ellen legger frem hva slags prosjekter vi har på dette feltet, så det veldig mye smått. Og jeg har jo jobbet med dette tidligere I likestillingsombudet, jobbet med det I fellesfunnet, men nå sitter jeg jo og ser det fra mannsutvalget. Og det jo veldig rart. Hvorfor det så små prosjekter? Og det ser vi. Vi har jo sett på hva som gjort for å få gutter og menn til å velge utradisjonelt. Og mange av de har liksom vært I 2 år, og så de borte. Og da jo spørsmålet egentlig til oss alle sammen, dette viktig? Det jo egentlig det det dreier seg om. Det viktig å gjøre noe med det kjønnsdelte arbeidslivet? For hvis vi mener at dette egentlig noe vi bare gjør for de guttene og jentene som... Kanskje, vi skjønner, altså som et sånt tiltak, så gjør vi det på den måten. Altså vi holder døra opp at du kan velge, men hvis vi mener viktig, så må vi gjøre det på en annen måte. Og jeg mener at det kjønnsdelte arbeidsmarkedet I Norge, spesielt da innenfor yrkesfagene og de arbeiderklasseyrkene, det et stort hinder for likestilling, både for menn og kvinner. Det et hinder fordi at yrkene kjønnet. Yrkene får et kjønn. i stedet for at yrket dreier seg om et fag. Og det betyr, i hvert fall når du skal velge som ung, at du velger ikke et fag som ikke ditt kjønn, eller vi skjønner, altså, det veldig mye identitet knyttet til det. Du sa jo noe om det. Og det jo ikke riktig. Yrker har ikke noe kjønn. Og da må vi gjøre noe med de yrkene for de folka. Men så det også viktig, altså det ikke, altså strukturelt, nå ser vi det fra mannsutvalget, du kan vokse opp som barn i Norge, vi jo opptatt av gutter og menn da, og nesten ikke møte menn i ditt liv, ikke sant? Altså, vi skjønner. Fordi at vi har fått en offentlig sektor og omsorg, opplæring som så mer og mer kvinnedominert. Læreryrket var når jeg var ung, kjønnsbalansert, nå det kvinnedominert. Barnehager, helsesykepleiere, overalt. Og det ikke noe gærent med de kvinnene som der, veldig bra. Det ikke, dette går ikke på individuelt nivå, men tjenestene blir jo preget av det. Vi snakker om mangfold. Tjenestene blir preget av de erfaringene og hvordan man ser. Så det et viktig spørsmål å få gjort noe med. Og det tredje jeg vil si grunnen til det viktig, det også at når vi har et så kjønnsdelt arbeidsliv, så blir det forskjellige strukturer. Altså, når du velger yrke, så velger du ikke bare å bli elektriker eller å bli hjelpepleier, men med det velger du en struktur som tilpasset et kjønns måte å leve livet på. Du sa det, Ellen, tror jeg, dette med deltid, hvis du gutter skal gå inn i helse og omsorg, altså at du har mange steder en deltid. Altså det å få seg en full jobb et problem. Og det ikke sånn at det rammer både kvinner og menn, men det handler jo med at kvinner i større grad enn menn har tilpasset arbeidet til familiens behov. Grunnleggende. Historisk. Og så har det blitt en struktur. Men så ser vi det da, hvis du skal bli elektriker, så har du det motsatte. Fordi at menn tilpasser seg i større grad arbeidsgivers behov. Nettopp grunn av denne delingen. Det ikke bare at du jobber fulltid, men hvis du skal tjene penger i mange arbeiderklasseyrker, så må du også jobbe overtid. Du må jobbe når det trengs. Jeg vet ikke om det stemmer, men jeg har hørt på en del byggeplasser i Oslo at du jobber lange dager mandag til torsdag, og så har du halv dag på fredager. Jeg vet ikke om det, men det veldig mange som gjør. Og det fint det, men hvem det som skal levere og hente i barnehagen de fire første dagene i uka? Og da har vi veldig mye sånn som likestilling har vært tenkt i Norge, så vi tenkte at dette vinner menn på. Kvinner taper på det. Og det helt riktig når det gjelder penger og lønn. Men fordi vi ut av mannsutvalgets fokus, så mener vi at livet dreier seg om begge, altså familie og balansen, det å kunne være til stede. Vi ser at menn taper på tilstedeværelse, ikke være hjemme. Og hvis vi skal få dette på plass, så jeg på en av forutsetningene, det ikke kvinner som skal ordne for dette her, men vi trenger et arbeidsliv som ikke kjønnet, som har noenlunde like rammer, disse tingene. Og jeg mener grunnleggende også at det på en måte logikken, og hvis vi tenker sånn da, at dette en tung struktur i det norske samfunnet som hindrer likestilling, da har vi ikke klatteprosjekter. Dere kan jo høre mannsutvalget. Vi savner de store nasjonale satsingene strukturert på dette inn i hele arbeidet. Vi ser det på bakgrunn av menn, altså vi skjønner, men det dreier seg om kvinner og menns likestilling. Og når vi har 20%, altså jeg sier ikke at vi skal ha 50% overalt, på en del yrker bør vi ha et mål om en ganske stor bred kjønnsbalanse ut fra at det samfunnsmessig viktig. Men når vi har det sånn at alle arbeidsplasser faktisk kan behandle folk likt, da kan vi puste, og da kan vi fortsette med litt klatting. Og det savner jeg, altså det kan jeg jo si fra, jeg skal jo ikke si alt hva vi kommer til å foreslå, men vi forventer i alle fall at folk tar stilling til, dette viktig? Da gjør vi noe ordentlig. Hvis dette fortsatt bare symbol, det altså like sånn der omdømmebygging, så det noe annet, men vi tenker at her kunne, og vi tror det mulig å oppnå ganske mye ved å gjøre det på en annen måte. Takk.
Tusen takk. Da neste kommentator Svein Harald Larsen, som fagsjef for utdanning i NELFO og leder av faglig råd for elektro- og datateknologi. Vær så god.
Ja, jeg kommer her på vegne av NELFO i dag Og vi organiserer jo alle de elektroinstallatørene I Norge. Blant annet Caverion, Bravida og de store bedriftene. Og jeg skal henge meg litt opp I det Kristine sa først, for hun sa at alderen hennes faktisk, hun 31 år, står fortsatt I elektrikeryrket. Det ikke vanlig. Det faktisk sånn at det nesten som et profesjonelt idrettsliv. Du starter karrieren din I 20-årsalderen, og så avslutter den I 30-årsalderen. Og det jo litt pussig, altså frafallet. Og vi så den statistikken av det første som har vært sagt her, og det var fra departementet, statssekretæren, det var en stor økning I byggfagene. Og det riktig. Det en stor økning I søknaden til yrkesfag. Men det ikke dermed sagt at den søkningen vises igjen ut I arbeidslivet. Det vi ser at det et frafall I videregående skole på yrkesfag, oppimot 40%, og jentene kanskje de som leder an I frafallstatistikken. Så det masse som ikke kommer seg til læreplass en gang. De søker ikke læreplass, og det et gedigent stort problem, tenker jeg. Og hva kan vi gjøre med det? Så det ute I arbeidslivet, så ser vi den, og det bare både kvinner og menn, slutter veldig tidlig i faget. De slutter I sånn 6-7-8-årsalderen. Og så når vi, jeg jobber jo mye med rekruttering, og når jeg sier det, ja, du må velge elektrofag, det så mange muligheter, du kan utdanne til videre, fagskole, ingeniør og master, og du kan ta doktorgrad der, sitter med en doktorgrad og professor. Og så sier bedriften til meg, Svein Harald, nå må du roe litt ned. Vi trenger ikke at du forteller alt det den kan bli. Vi vil gjerne ha dem I bedrift. Vi misser jo den høyeste kompetansen I 5-6-7-årsalderen. Hvorfor I all verden står du og forteller alle mulighetene? Nå må du... ikke snakke så mye om det. Og det et stort dilemma. For når vi snakker til foreldre, vi går nå sammen med BNL og skal lage en foreldrekampanje. Rett og slett, og det handler om fordommer. For det mange foreldre som tenker elektriker, det litt inn på Jakob Jervel, han sier at det kjønnet, og det kan godt hende det stemmer, for det at når jenter sier, jeg har lyst til å begynne på elektriker, elektro, så sier foreldren, å, har du tenkt å bli elektriker? Som om at elektro bare omhandler elektrikerfag. Det 24 fag I elektrofag. Men det bare sånn, tung, elektriker. Og da ser de for seg den barnet sitt da, gutt eller jente, skal gå rundt og skru på store handelsplasser, og det maskiner, og det kraner, og det varme arbeider, og det høyder, og så videre. Og de ser ikke helt for seg sitt barn gjøre det. Altså det føles utrygt, rett og slett, vil jeg tro, for mange foreldre. Og da har vi en stor jobb å gjøre I informasjon. Og det noe vi tenker å gjøre nå sammen med BNL, for å øke kunnskapen hos foreldre nå, hos rådgivere, for å få et bedre blikk I hva betyr det faget. Et stikkord som Kristine sa, hun følte at hun skulle være på en trygg arbeidsplass. Ja, det skal være trygt. Men vi vet jo at det foregår strømgjennomganger I skoleverket også. Så hvis foreldrene hadde visst at du kan få strøm I skolen nå, så tror jeg de hadde blitt, skal jeg sende ungen min på skolen, yrkesfag, det jo farlig. Det jo ingen som ønsker at du skal ha en strømgjennomgang igjen som en elev I klasserom. Så sier de som går på videregående studiespes, når de har valgt, så sier de, jeg velger det for at det så trygt. Det så trygt. Og foreldrene tenker også at det trygt. Du skal gå på skolen, klasserom, og de har ordentlige bøker og sånn. Skal ikke snekre fuglekasse eller noe sånt. De skal ikke, altså de har en karriere foran seg, og så videre. Det noe av de fordommene foreldrene snakker om. Og yrkesfag da, ja, du blir jo bare en elektriker, eller du blir bare en rørlegger, eller bare en tømrer. Og det, jeg tenker at det en stor jobb å gjøre akkurat I forhold til rekrutteringssiden. Så tenker jeg at det har noe med frafall å gjøre. Nelfo har laget et veikart, Og for første gang I historien står det noe om at vi ønsker flere kvinner inn I bransjen. Det har aldri stått I noen veikart før. Det jo, vi jo teknisk, det tekniske dubritter vi snakker om, det digitalisering, det det grønne skiftet, og så videre, og så videre, og så ser vi at, men for å få det til, så må vi ha en kompetanse. Og den kompetansen kan vi ikke bare hente fra 50% av befolkningen, vi nødt til å hente den fra andre, derfor er det ikke bare et ønske om at det skal komme kvinner inn, det et behov for at det må komme kvinner inn I bransjen hos oss. Så, og så det mange andre fordeler med det, men jeg har ikke tenkt å gå helt inn på det, men så bare en liten sak til departementet helt til slutt. Ja, regjeringen kan jo ikke gjøre hva som helst for å få øke kvinneandelen og lage det trygt ut I bedrift, men det faktisk bedriften selv som må gjøre noe der. De nødt til å jobbe med det. Det en liten bekymring her der. De aller fleste elektrobedrifter og tømrebedrifter har mannlige ledere. Og en oppfordring til de mannlige lederne å stille opp på denne type konferanser. Ta tak I det problemstillingen. Ta ansvar for at du skal ha flere kvinner inn. Det kan ikke delegeres. Det må bedriftslederen ta selv. Takk for meg.
Tusen takk. Neste kommentator Monica Deibach. Jeg leder av utviklingsavdelingen I LO-IT-forbundet, og utdannet telemontør.
Ja.
Vær så god.
Det jeg stolt av. Ja, takk for det, og takk fint innlegg, Svein Harald. Ærede motpart, men I denne sammenheng så vi gode samarbeidspartnere. Det vi. Skal vi se. Ja. Jeg ble kastet litt inn I dette her, fordi at det jo forbundslederen som skulle vært her I dag, men på en annen side så har jeg jo god erfaring. Jeg har jo samarbeidet med Inger og Ellen I mange år, og gjennom dette forprosjektet kartlegging og jenter I bil og elektro, så vi har hengt sammen lenge. Jeg startet I hotellbransjen, og så prøvde jeg meg litt på frisør, og så fikk jeg barn, og så hadde jeg for jobb, for jeg ble alene, og så var det en annonse I avisen som de søkte etter montørlærlinger I Televerket. Så det var helt tilfeldig, det følte jeg med lønn, og det hadde jeg behov for. Så jeg var på intervju, og jeg husker jeg hadde pyntet meg litt han også, og så sier han som intervjuet meg, du må regne på om å bli møkkete, ikke sant? Så, ja. Men jeg hadde en veldig, veldig fin tid. Jeg jobbet ute som telemontør en 10-årstid, og møtte jo på noen av de utfordringene som Kristine nevner der, når du har med deg lærling, så det lærlingen som blir snakket til, og mange menn som ville hjelpe til med verktøy og vise meg hvordan jeg skulle gjøre det, så det var det. Men det var fin tid på arbeidsplassen. Vi hadde godt arbeidsmiljø, det var mange unge. Vi hadde til og med skreddersydde klær. Det har jo vært, sånn var det den gangen. Så når dere begynte med den kartleggingen, om hvordan jentene trivdes på jobben, som etter hvert ble et rekrutteringsprosjekt, så ble jeg litt sjokkert. Jeg begynte I 87, og vi hadde det bra på stell på alt. Vi hadde brakker, vi hadde dusjer, vi hadde treningsrom og på disse montørstasjonene, så ble jeg litt sjokkert at det hadde gått så mye tilbake og blitt en så stor forverring. Da. Ja, jeg tenker at det viktig dette med at kvinner har gode opplæring og arbeidsmiljø, det alfa og omega for å få det til å bli. Og jeg bare nevner en sak. Jeg var en ung muslimsk kvinne som henvendte seg til meg for noen måneder siden. Hun hadde blitt trakassert på jobb. Dette var en liten elektrosjappe med bare 6 ansatte. Og den som trakasserte, det var opplæringslederen. Hun skulle lære henne opp, og han var medeier I bedriften også. Så det var et kjempeproblem for henne. Det var sånn om hun kunne ta av seg hijaben, for han ville se håret hennes, og så videre, og så videre. Men det ordnet seg. Hun fikk en ny opplæringsbedrift. Men det jeg stiller spørsmål til da, det jo på en måte at det for lett å bli lærebedrifter? Burde denne bedriften vært avskilt da? Det en ting å tenke på. Ja, hva annet vi kan bidra med i vår organisasjon, det selvfølgelig at kvinner skal ha trygt, inkluderende og trygt arbeidsmiljø, og det betyr at, at våre tillitsvalgte og verneombud må ta ekstra ansvar og ha en rettet oppmerksomhet mot minoriteter på arbeidsplassen. Og dette prøver vi å få inn i tillitsvalgsopplæring, sånn at det ligger godt fram i panna. Ja, og så selvfølgelig med HMS-arbeidet, med, som flere har vært inne på her, med seksuell trakassering. At man har gode rutiner for å sikre god håndtering hvis det skjer, det må på plass. Og det er ikke alle bedrifter som har. Det er vanskelige saker for tillitsvalgte å ta tak i også, fordi det er ofte sånne gråsoner. Vi hadde en undersøkelse 2020, medlemsundersøkelse, der en av tre under 30 år, jenter under 30 år, ble utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng. Og det var, halvparten var av kollegaer, men over 20% var det altså av ledere som... vi hadde også et spørsmål om det samme i forhold til fagforeningssammenheng. Og da var det nesten 0%. Og det tror jeg har seg av at vi begynte å jobbe med disse rutinene i egen organisasjon rett etter MeToo-bølgen kom. Og vi har på en måte holdt den oppe hele tiden. Vi møter alltid, åpner alltid møter med å snakke om det, og at vi har regelverk for det, og det står på invitasjoner, sånn at det skal ikke være noen, at det går ikke hus forbi. Så det tror jeg er viktig, at også bedriftene pålegges rett og slett gjennom lovverket. Ja, da var det et minutt igjen, ja. Ja, og så dette her med brakkeforhold, altså nå er jo lovverk på plass, men det er jo noe med at det må jo praktiseres, og tillitsvalgte må på en måte følge det opp. Det er viktig. Ja, og så i forhold til den der tiltaksmodellen, jeg tenker at vi har hatt et sentralt likestillingsutvalg, og på landsmøtet nå i mars så vedtok vi at alle våre distrikter, vi har 13 distrikter, også oppretter likestilling og inkluderingsutvalg. Så jeg tenker at jeg snakket litt med Svein Harald Larsen om det. I en region da, så har vi dette utvalget, og så har NEL for folk der, og da har vi de partene sammen. Også hvis vi får koblet på fylkeskommunen og nettverkene, så er vi i mål, i hvert fall på det området. Ja. Ja, jeg tror jeg bare slutter av det her. Det er vel brukt av tiden mitt her.
Tusen takk til deg, og takk for at du stilte opp på kort varsel. Så da er det siste kommentar. Det er ved Olav Horne, som er seksjonsleder for fagopplæring i Viken fylkeskommune. Vær så god.
Sånn kanskje? Første forsøk, det var nesten som flyver, tror jeg, når jeg satte den på huet da. Sånn, tusen takk for at vi har blitt invitert. Dette her er, skal si det, det kan være greit å være ærlig. I Viken fylkeskommune så har vi jobbet med mye. Vi har nok også jobbet med dette tema, men ikke strukturert. Og det er nok fordi, og da skal jeg passe på å bruke Viken fylkeskommune sin konstruksjon til en liten unnskyldning her. Vi har strevd først med å bli Viken, og så synes jeg vi har fått det til og blitt ganske gode, men da skal vi legge ned Viken. Så vi har nok brukt cirka 8 år på organisasjonsendring, samtidig som vi har driftet Norges største fylkeskommune på fagopplæring. Det betyr at vi må ha vært ganske presise på hvilke områder vi har valgt oss ut. Så jeg må innrømme det at når jeg sitter her i dag, jeg er jo her som representant for ansvarlig for fagopplæring i Viken, men jeg tenker nok at jeg først og fremst sitter og noterer som ansvarlig for fagopplæring i Akershus. Fordi det er jo ingen tvil om at her er det ganske mye som jeg ser at vi må lære av. Derfor er jeg veldig glad for at jeg kunne sitte og notere såpass lenge før jeg selv skulle prate. Det som jeg har lyst til å si da, at vi snakker om minoriteter, og så er det kjønnsminoriteter som er tema i dag. I Viken så har vi hatt ganske mye fokus på minoriteter knyttet til etnisitet og språk. Kjempeviktig. Det handler om muligheten til å få læreplass. Vi har hatt fokus på minoriteter som handler om de som trenger tilrettelagt opplæring. Det blir en større og større gruppe. Vi har jobbet knallhardt med de som har søkt læreplass, men som ikke kvalifisert. Det ble nevnt her I sted at ja, da, søking til yrkesfag har økt betydelig. Det kjempeviktig. Så det sånn at søkingen til læreplass har også økt, men en ganske stor andel av de som søker, de ikke kvalifisert til læreplassen. Det en viktig jobb for oss som fylkeskommune å kvalifisere flere. I tillegg så det tema I dag som handler om kjønnsminoriteter, som vi også har tiltak på. Vi har videregående skoler som jobber godt med det. Ja, vi har menn I helse, og vi har nå folkehelse, vi har teknologipatruller, industripatruller, vi har rollemodeller, men ikke systematisert. Det en veldig godt lysbild der I sted, som jeg dessverre kjente for godt igjen I forhold til hvordan vi også har jobbet. Så jeg har lyst til å si litt I forhold til vårt bidrag, vårt ansvar. Jeg merker at mikrofonen detter ut og inn for å si fra hvis det heller vil at jeg skal ta nå. Vi har et åpenbart ansvar I forhold til en opplæringslov. Godkjenning av lærebedrifter, det vårt ansvar. Og så det klart at kriteriene for å bli godkjent lærebedrift, det strengere enn kriterier for å starte en bedrift. Men samtidig så det klart at vi vil alltid møte på bedrifter, fordi her skiftes jo folk, det skiftes bemanning, nye fagledere, nye instruktører. Så det klart at det vil alltid oppstå situasjoner som ikke ønsket. Men det for strengt å bli lærebedrift, og vi fratar lærebedrifter godkjenning. Det har vi gjort I Viken flere ganger. Vi har til og med fratatt opplæringskontor godkjenning. Det en ganske stor prosess. Ikke bauda, Hans Konrad. Dere klarer dere fint fortsatt. Og så det sånn at vi har også ansvar for at bedriftene rapporterer. Vi har ansvaret for at de planlegger, gjennomfører, dokumenterer opplæringen. Alt dette her vårt ansvar, men det også vårt ansvar at de kan legge til rette for et godt arbeidsmiljø, et inkluderende arbeidsmiljø. Og da begynner vi å nærme oss noe som mye mer komplisert enn å gå gjennom en lærer og sjekke ut at de kan gi opplæring I bilfaget, repalettet eller kokkfaget. Så det betyr at vi har hatt dialog vi med bransjer, veldig interessante dialoger vil jeg si, hvor vi har diskutert hva en akseptert sjanger I din bransje, og hva går over streken til å være krenkende adferd. Den ganske interessant å ha med bransjer, fordi de fleste bransjer har sin måte å kommunisere på, og den grenselinja der vanskelig, men interessant å diskutere, for det gjør bedriften oppmerksom på problemstillingen. Så tenkte jeg egentlig mye jeg kunne godt snakke om, men vår rolle, ansvar, samarbeid, skole og arbeidsliv en viktig jobb her sånn. Legge til rette for, fasilitere møtearena hvor opplæringskontor, skole, bransjer møtes, hvor vi kan sørge for at dette et tema som løftes. Det nok kanskje den viktigste jobben vi kan gjøre, sammen med yrkesopplæringsnemnda. Som en viktig samarbeidspartner for oss her, for yrkesopplæringsnemnda. De kan bidra til at fylkeskommunen setter dette her høyere på sakskartet. Så tenkte jeg skulle en litt sånn digresjon helt til slutt. I forrige uke så var jeg på et møte med Buskerud fotballkrets. Tema var hvordan få flere jenter til å spille fotball. Nå snakker vi om kjønnsnøytrale yrkesvalg. Hvorfor det sånn at gutter spiller fotball og jenter spiller håndball? Et ganske interessant spørsmål. Og når vi tatt og diskuterte det, så slo det meg at den tiltakskjedemodellen som presentert her, nå satt jeg det på spissen da. Det mange gutter som også spiller håndball og så videre, men store trekket der. Så ble vi enige med at det vi skal gjøre, vi skal ha idrettslaget, vi skal ha Buskerud fotballkrets, vi skal ha skole, og så skal vi ha et nettverk I midten. Lignet ganske mye på det. Det var det vi landet på å kunne bli en god modell for å få flere jenter til å spille fotball. Så tenkte jeg at ja, det kan hende det fungerer, for det var interessant som jeg sagt I sted, og det handlet om litt av det samme. Tusen takk for at jeg fikk lov til å prate litt. Takk for meg.
Tusen takk skal du ha. Da skjønner jo alle at jeg har ikke vært fullt så streng med tida som jeg sa. Men jeg kommer til å være streng med at vi skal være ferdig om 5 minutter. Så da blir det jo en sånn hyperhurtig samtale. Så hvis da alle kommentatorene vil komme opp igjen, så skal samtalen ledes på mirakuløst vis av vår egen førsteamanuensis, Hedvig Skånehoft Johannessen. Og så må vi da dele på mikker og...
Så det, sånn jeg tenker at vi gjør det nå, det er et par... Tusen takk for flotte og viktige innlegg alle sammen. Det vi rekker å få til nå egentlig å sløyfe tilbake til det som hele formålet med møtet, og det jo forskningsbidraget med at hvordan kan man systematisere tiltak for mer kjønnsfrie yrkesvalg. Og da kommer vi jo tilbake til det her som Klaus Jervel sa. Hvis vi mener at dette viktig, så må vi gjøre noe ordentlig. Kristine Wendt viste oss på en veldig god måte hvordan rollemodeller, kvinnelunsjer, samtaler om trakassering kan være viktig. Og Olav Horne sa jo nettopp det at fylkeskommunen har et ansvar for sine opplæringsbedrifter og for sine skoler som skoleeiere for at det skal være et godt arbeidsmiljø. Så det jo flere som har sagt, blant annet Ellen Møller, at det helt vesentlig at ikke bare man rekrutterer gutter til helsefag og jenter til byggfag, teknologiske fag, men det må være et arbeidsliv som verdt å være i, og det må også være et arbeidsliv hvor folk kan føle seg hjemme sånn rent identitetsmessig og med arbeidsbetingelser til å leve. Så det jeg har tenkt til å bare bedre om å da komme med en kjapp kommentar på, hva tenker dere at deres ansvar i tiltakskjedemodellen for et mer forpliktende samarbeid for et arbeidsliv med fri yrkesvalg? Da starter vi med deg.
Åja, det var direkte.
Ja, ja.
Rett på bedrift.
Jeg har lyd nå. Hører dere godt? Ja. Bedriftene har jo et særskilt ansvar for å tilrettelegge. Absolutt. Og komme fram til om at en gang så kan man velge hva man vil, om man gutt eller jente i ungdomsskolen, det tenker jeg at det et stykke til. Men vi jobber jo med det samme med Elvitt-forbundet, så har vi jo etablert jentenettverk som vi støtter økonomisk rundt om i hele landet. Men det ligger jo på de som allerede ute i bransjen. Og så tenker vi at de nettverkene, de skal også være med på å være gode rollemodeller i både videregående og ungdomsskolen. Så det, jeg tenker at det et av de tiltakene som vi satser på. Og så kan jeg bare legge til at vi har en stor bransjemesse på Eliaden nå i mai-juni. Da lager vi en egen kvinnedag på Eliaden, hvor alle de her som jobber ute i bransjen inviterer spesielt inn, og også jenten på videregående. Så det, jeg tenker at vi prøver å ta det her helt seriøst, og jeg helt enig med Jakob Jervel, vi må gjøre noe ordentlig.
Da jo å gi ordet til selveste kunnskapsdepartementet ved statssekretær Lyse. Nå har du snakket om ny strategi for likestilling, prioritering av yrkesfag, og du har også vist frem at man gjennom den nye opplæringsloven skal åpne opp for både voksnes omvalg og omvalg for ungdommer. Men hvis jeg skulle spørre regjeringen hva som dere tenker primært det viktigste som dere kan gjøre nå, som staten kan bidra med.
Det et veldig godt spørsmål, og jeg synes på en måte at denne tidlige ettermiddagen har jo illustrert at dette et veldig komplekst problem, for alle leter etter den ene tingen, og hadde vi visst det, så hadde vi bare gjort det. Da hadde vi ikke vært her for å diskutere det. Jeg har jo redegjort for noen av de strategitingene som vi gjør, og som på en måte litt om det overordnet. Men en ting som vi ikke har snakket så mye om, som jeg har veldig tro på, det jo det vi gjør for å få til en mer praktisk og variert skolehverdag. For det handler om at vi har en skole som egentlig har vært ganske stillesittende, den har vært ganske akademisk orientert, og som har gjort at veldig mange egentlig ikke har fått ta i en drill før man prøver ut et yrkesfag på VG1, og det ganske sant. Så det vi har gjort i statsbudsjettforslaget for neste år, at vi har stimulert en rentekompensasjonsordning for mer praktisk skolebygg, og vi har også bevilget ganske stor sum til nettopp det å kjøpe inn praktisk utstyr, sånn at lærerne som veldig motiverte for å drive mer praktisk og variert, kan få til det i større grad. Og da tror jeg også det vil gjøre noe med både gruppedynamikken i ungdomsskolen, som vi må få gjort masse med, men også i forhold til det å se at det andre yrker, andre veier som kan være interessante. Så dette et langt løp, men jeg tror akkurat nå så det noe av det vi har jobbet med, og som jeg tror kan være veldig bra også på å få til mer likestilling også i arbeidslivet.
Monica Telbakk, du snakket jo om at det for enkelt å bli opplæringsbedrift? Hva tenker du fra din posisjon at man kan gjøre for å få mindre trakassering i arbeidslivet?
Ja, det var jo i forhold til den lille historien jeg fortalte, og dette her en diskusjon som går i organisasjonen, at det har tilfeller innimellom som ikke bra. Så,
men nå sier du at dere har kontroll på det, og at det strengt å bli det.
Jeg ikke så sikker, men for vi har historie som viser til noe annet.
Takk. Klaus Ebel. Fra mannsutvalget, så snakker vi om at nå det på tide å gjøre noe skikkelig. Hvis vi mener noe med at det lite heldig for likestilling i Norge at vi har et så kjønnsdelt arbeidsmarked. Kan du si litt mer presist om hva du tenkte?
Altså, vi skal jo legge fram rapporten vår, eller utredningen, til våren. Men det vi har sett da, der hvor det oppnådd gode resultater, så har det jobbet langsiktig, kunnskapsbasert, helhetlig, litt sånn som den tiltaksmodellen. Det to områder. Det ene jenter og teknologi. Det ligger jo på universitetsnivå. Der det oppnådd gode resultater. De har jobbet, det ligger hos NO. Det fulgt opp, men de sier også vi trenger mer evaluering av det. Hva virker ikke? Og de sier langsiktig finansiering helt avgjørende. Det andre prosjektet som har gitt resultater menn i helse, men det går jo ikke på ungdom. Det går jo på voksne menn som skifter beite, som også ligger hos KS. Men vi trenger jo den type langsiktig, kunnskapsbasert, helhetlig, sånn som denne tiltaksmodellen. Og så må det evalueres og jobbes med, sånn at vi bygger opp kunnskapen mens vi jobber. Men det ut fra da forståelsen at dette viktig. Det jo det som ligger bak. Men hvis vi mener det viktig, så må vi lære av de beste prosjektene og få dette inn med klare ansvar, finansiering og kunnskapsbasert arbeid.
Og dere som i panelet her i dag, dere har jo nettopp sagt at dere interessert til å ta ansvar. Dette viktig. Så da kan jeg jo gi siste ordet til panelet til Ola Horne, som nettopp har tatt opp fylkeskommunens ansvar. Kan du si litt mer om hva du ser for deg fremover?
Jeg tenker at først til det med godkjente lærebedrifter, så det klart at det godkjente lærebedrifter som vi ser ikke gjør en god nok jobb. Du har helt rett i det. Men det som viktig for oss da, at vi evner å gjøre noe med det. At vi kan gå inn og korrigere. Så til det du spør om, så tenker jeg at i det systemet som vi jobber, da, hvor det politisk administrasjon som er den styrende i en fylkeskommune, og så har du oss som administrasjon under der, så vil vi ha behov for å løfte et sånt tema som dette her, og sette det på kartet og gjøre det viktig. Sånn det blir sagt herfra. Og vårt redskap her en yrkesopplæringsnemnd hvor partene i arbeidslivet blant annet sitter og løfter inn tematikken der sånn at yrkesopplæringsnemnda kan påvirke fylkeskommunen til å legge til rette for systematisk arbeid som også inneholder noe økonomi. Så jeg tenker at det som jeg sa i sted, for min del, så skal i hvert fall jeg løfte opp tema hos oss når vi runder nyttår.
Takk til dere alle sammen for tankene av gode innlegg. Og nettopp for at vi kan se at langvarig forskning om en mer holistisk og sammenhengig tiltakskjedemodell for mer kjønnsfri yrkesvalg, at det kan være en måte å gjøre det. Jeg skal helt til slutt gi siste ord til professor Inge Hagle, som har forsket på dette her i en årrekke.
Takk skal du ha. Ja, jeg synes det veldig fint at vi i dag har fått statssekretæren på ut, og at vi har fått fylkeskommunen ut. Partene har vært på banen, Klaus har vært på banen i mange år, så, det, så i alle fall vi kjent med det, og dere kjent med det vi har gjort. Og det tror jeg første gangen siden vi startet, ja, vi begynner å bli godt voksen nå, som jeg sier, jeg tok fagbrevet i 82. Sånn at, og det var veldig fint, men vi er bare 3% damer i elektrobransjen. Sånn at jeg synes du, Klaus, sier veldig klart at ønsker vi å gjøre noe med mangfold av kjønn i arbeiderklasseyrket, yrkesfag spesielt, til unge folk som begynner. En ting er arbeidsmarkedstiltaket menn i helse. Det er teknologi som NHO kjører, som egentlig ligger til realfagssenteret og NITO, og ikke, fag, altså ikke yrkesfagene, men blir pyntet litt med jenter i arbeidsklær. Det er helt fint. Alle tiltak er bra, men skal vi få det til, så må vi ta tak i at vi de er veldig unge, det er de vi må ta vare på, og de må ha en trygg vei gjennom løpet. Og det ansvaret, tenker jeg, statssekretæren bør ta, og innkalle alle fylkene og partene i arbeidslivet, og se på hvordan kan vi sette i gang med midler til en tiltakskjede. Vi må også ha en lærerutdanning hos oss, som bare ikke har ting på papiret i rammeplaner og sånt, men det må også ut og gjøres noe med det. Og vi kan også lage syopplegg her på huset til faglige altså ledere og instruktører. For meg er det fagarbeidere, men det heter instruktører. Sånn at, jeg tenker at hele den pakka må gjøres, men noen må ta tak i det hvis vi ønsker at det skal bli mer enn 3%. For å si 82 til i dag, så hadde ikke skjedd mye. Og det er som han Klaus sier, det er prosjekt, og ingenting er i en prosess. For skal du ha noen varig endring, som vi som har jobbet med utviklingsarbeid i mange år, så må det, både led, og du var inne på ledelsen, det må være sånn at lederne i organisasjonene kommer hit og vet hva de snakker med, men ikke send dere som er gode på det. Så, men altså, det handler litt om det, og at menn snakker om det. Og jeg vil gjerne ha alle HR-damene med. De gjør en knalljobb. Jeg tenker, du har jo skrøtt av Kaverion og Anne opp gjennom tiden. Så vi skal ha alle med, men jeg tror at vi får ikke noe løft. Du får ikke flere inn. Jeg ikke bare tror jeg vet, for det er forskning hvor jeg sier noe om det. Så jeg håper du nå skulle si, yes, det er innkaldig, og så tar vi en prat på det her. Skal vi følge med? Takk for å komme.
Yrkesfagpodden. En podcast fra Kompetansesenter for yrkesfag ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Oslo MET.